Informamos dende a Concellería de Infraestructuras Urbanas que estes días están a realizar labores de mantemento no aparcadoiro municipal de Oula. Lembrar que desde a actuación que realizamos dende esta Concellería en 2019 pois acabamos unha importante mellora, só que, bueno, por este tipo de material utilizado pois é necesario un mantemento que está incluído xa no mesmo contrato desa actuación. Este mantemento habitual neste tipo de firmes, xa que ali a día de hoxe non se pode asfaltar e como pasa en moitas outras cidades que tenen este tipo de aparcamentos, sobre todo aquelas afectadas por a lei de costas, pues requieren un mantemento periódico e que entra dentro da normalidade.